Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей, алда айтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанда енді дәрігерлер басылымдарды сотқа бере бастады. Хирург Келдібаев «Взгляд» газетінен 10 миллион теңге өндіріп алмақшы. Солтүстік шығыс және орталық Қазақстанда қысқы қарына еніп, аяз күшейген соң 2 күн мектеп оқушылары сабақтан қалды. Қазақстанның Ауғанстанға әскер жіберу уәдесіне қатысты жауапты мекемелер мәлімет бере алмай отыр. Ол жоспарға сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Ал Өзбекстан ислам қозғалысы Орталық Азияға шабуыл жасау үшін Ауғанстанның солтүстігін паналап пайдаланып отыр дейді бақылаушылар. Сондай-ақ Азаттықтың интернет сайтындағы көп пікір туғызған мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтарда Беларусь билігі шерулерге қатысқан партияларды жоюы мүмкін. Пәкістан баллистикалық зымыран сынақтарын өткізді. Медведев Үндістанда бірнеше келісімге қол қойды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Саида Бабамғожа таныстырады.
Рахмет, Үкілей. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің 6-шы департаментінің бұрынғы басшысы Әділ Әбенов 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржы полициясының арнайы өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше Әбеновке бюджет қаржысын жымқырған және билікті асыра пайдаланған деген айып тағылған. Қазақстан жаңалықтар агенттігінің сейсенбі күні хабарлауынша, Ақмола облыстық әскери соты мұндай шешімді 1993 күні шығарған. Әбенов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшесіне әкімшілік ғимарат сатып алуға мемлекеттен бөлінген 1,5 миллиард теңге көлеміндегі қаржыны жымқырған делінеді. Ол жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтін болды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 6-шы департаменті әскери техникалық және қаржылай қамтамасыз ету жұмыстарымен айналысады. Беларусь үкіметінің айтуынша, жексенбі күнгі президент сайлауынан кейін Минскіде өткен жаппай наразылық шараларына қатысы бар саяси партиялар жойылуы мүмкін. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Беларусь әділет министрі Виктор Голованов үкімет шерулерге қайсы партиялардың қатысқандығын тексеріп, оларды жою мәселесін көтереді деген. Полиция мен қауіпсіздік күштері 9 оппозициялық үміткердің 7-уін тұтқындаған, олардың 5-уі әлі қамауда отыр. Хабарларға қарағанда, сейсенбі күні оппозицияның 600 қолдаушысы 15 күнге қамалған. Наразылықтан тұрғындар билік орындарын сайлауды бұрмалады деп айыптап отыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлауда президент Александр Лукашенко шамамен 80% дауыс жинап, келесі мерзімге қайта сайланған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Неви Пиллай Беларусьтегі жағдайға байланысты алаңдаушылық танытып, билік орындарын бейбіт шеру өткізу құқығы мен сөз бостандығын сыйлауға шақырды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері мен Еуропа одағы және ақш Беларусьтегі сайлауды сынға алды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Нью-Делиге ресми сапарын бастап, Үндістан жетекшілерімен келіссөз өткізді. Екі жақ экономикалық ынтымақтастық саласындағы бірнеше келісімге қол қойды. Сонымен қатар Ресей мен Үндістан атом реакторын бірлесіп дамытпақшы. Ресей мамандары Үндістанның оңтүстігіндегі атом электр станциясының құрылысына көмектесетін болды. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Медведевпен өткізген баспасөз мәслихатында қол қойылған келісімдерді мадақтады.
We have signed several important agreements covering a large number of sectors.
Біз бірнеше саланы қамтитын маңызды келісімдерге қол қойдық. Бұл екі жақтың ынтымақтастығын одан сайын нығайтуға бел буып отырғандығын көрсетеді, деді Сенх. Вашингтондағы Ақ үй ақш пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімнің Рождество мерекесінің алдында мақұлданатындығына сенімді екенін мәлімдеді. Ақш сенатындағы демократтар Ресеймен арадағы келісімнің өзгертілуін қалаған республикалықтардың әрекеттеріне қарсы болды. Дүйсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу аталмыш келісімге қатысты жаңа келіссөздер өткізгісі келмейді деп атап көрсетті. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге ақш президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын, оған сәйкес екі ел алдағы 7 жылдың ішінде стратегиялық ядролық оқтұмсықтарын қысқартуы тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция мәдениет министрі Фредерик Миттерант Иранды танымал режиссер Джафар Панахиді түрмеге жапқан үшін сынап отыр. Хабарлары қарағанда танымал кинорежиссер әрі оппозицияның қолдаушысы Джафар Панахи 6 жылға сотталған. Иран соты Панахиді мемлекеттік құрылымға нұқсан келтіретін материалдарды насихаттады деп айыптап отыр. Жаңа толқын қозғалысының өкілі 50 жастағы режиссерге шығармашылықпен айналысып, журналистермен сұхбаттасуға да тыйым салынды. Франция министрі сот үкімін режиссердің сөз бостандығына жасалған шабуыл жол деп атап, Иранның билік орындарын панахиды бозатуға шақырды. Швейцарияның Novartis фармацевтикалық компаниясы алдағы 5 жылда Ресейге 500 миллион доллар инвестиция құюды жоспарлап отырғандығын мәлімдеді. Жобаға сәйкес Санкт-Петербурда дәрі-дәрмек шығаратын зауыт құрылмақшы және жергілікті компаниялармен зерттеу және даму бойынша әріптестік орнатылмақшы. Базель қаласындағы Novartis компаниясының айтуынша, зауыт құрылысы 2011 жылы басталады. Хабарлары қарағанда Иранның оңтүстік шығысындағы зілзаладан кемінде 7 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Кермін өлкесінің әкімі Исмаил Наджар бірнеше ауыл қирап, жүздеген адам үйінде астында қалды деген. Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен жер сілкінісінің ошағы Хусейнабад қаласында болған. 2003 жылы Кермін өлкесіндегі Бам қаласында қуатты жер сілкінісі болып, шамамен 30 мың адам қаза тапқан еді. Түркменстан сейсенбі күні елдегі ірі ресейлік мобилді телефон компаниясының лицензиясын уақытша тоқтатты. Миллиондаған адам телефон қызметсіз қалып отыр. Коммуникация министрлігінің хабарлауынша, Түркменстанда Ресейдің Mobile Telesystems бір айға дейін жұмыс істемейді. МТС пен Түркмен үкімет арасындағы келісімнің мерзімі 1990-ның 21-де аяқталған. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.